Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Evropska unija obustavit će novčanu pomoć Srbiji i Kosovu ukoliko ne napreduju u dijalogu. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da ne postoje odstupanja u broju birača pred izbore 17. decembra. Organizacija Ekološki ustanak ustvrdila da je u posjedu dokumenta koji dokazuje da je Srbija angažovala, kako se navodi, lobistu za projekat Jadar na zapadu Srbije. U Srbiji sutra 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta je novo u Mostaru, 30 godina od ratnog rušenja Starog mosta.
Dvije bolnice, dvije pošte. Znači, nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Njima to odgovara da bi lakše vladali, znaš.
Ja mislim da je ljudima samo da normalno žive.
Kao i šta kažu stanovnici Beograda, da li će izaći na izbore 17. decembra?
Jako sam motivisana izlaz. Postanemo država ako može.
Planiram da ne izađem. Smatram da su oni svi na neki način isti.
Ja imam 93 godine i nikada nisam izostao.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne postoje značajna odstupanja u broju birača uoči izbora 17. decembra. Povodom tvrdnje opozicije da vlast fiktivno prijavljuje birače u Beogradu da bi glasali za vladajuće stranke. Razlika u broju birača u Beogradu u septembru 2023. u odnosu na 2014. je 750 ljudi, rekla je Brnabić na konferenciji za štampu na kojoj je govorila ovim povodom. Centar za lokalnu samoupravu CLS prethodno je saopštio da je u odnosu na prošle izbore 2022. broj birača povećan u Beogradu za 10.000 sa 1,6 miliona na 1.610.000 i da se to vidi u biračkom spisku. Nikola Jovanović, direktor CLS-a, rekao je za Radio Slobodna Evropa da apeluje da nadležni organi provere o čemu se radi.
Vladajuća koalicija ima motiv da se bavi ovakvim predizbornim inženjeringom, odnosno da dovozi organizovano birače iz drugih delova Srbije u Beograd. Ukoliko bi se sve to pokazalo kao tačno, suštinski bi značilo prekrajanje izborne volje Beograđa. Centar za lokalnu samoupravu je insistirao da se uradi jedna nezavisna revizija biračkog spiska, da jedna institucija koja nije nadležno ministarstvo ima uvid u birački spisak i proveri deo ili tačnost čitavog spiska, da svaki građanin ima pravo da proveri koja su sve lica upisana na njegovoj adresi. Nažalost, to trenutno nije moguće.
Čuli ste Nikolu Jovanovića, direktora CLS-a. Nadležno ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom. Građani Srbije će 17. decembra na izbore izaći osmi put otkako je Srpska napredna stranka na vlasti. U prilogu Mile Manojlović, kakve su procene i koliko je izlaznost važna.
Vanredni parlamentarni izbori 17. decembra biće peti od 2012. godine, dok se u glavnom gradu izbori održavaju četvrti put. Izlaznost na izborima za mesta u Republičkom parlamentu, od kojih zavisi i formiranje buduće vlade, kretala se u periodu od 11 godina od 48,93% 2020. kada je većina opozicionih stranaka bojkotovala izbore, do 58,6% koliko je zabeleženo 2022. Beograđanin Dragiša Debeljan ima 93 godine. Kako kaže u razgovoru sa ekipom Radija Slobodna Evropa, nijedne izbore do sada nije propustio, pa neće ni one 17. decembra. Na njima očekuje izvesne promjene.
Ja imam 93 godine i nikada nisam izostao. Važno je da dođu ljudi koji su sposobni da obavljaju kvalitetan posao.
Na izbore će, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, izaći i Snežana Dobrilović.
Jako sam motivisana izlazio.
Šta su vaši razlozi za izlaznost?
Da kako postanemo to država ako može. Uređena još bilo bi bolje.
Za razliku od Dragiše Debeljana i Snežane Dobrilović, njihova sugrađanka Milanka Spasić-Platner ne planira da glasa na izborima.
Zato što smatram da su oni svi na neki način isti. samo što tamo su neki u rukavicama, neki nisu.
Rekla je Spasić-Platner. Dodala je da je na parlamentarne izbore 2022. izašla na nagovor ćerke, ali da je precrtala svoj listić. Izlaznost Beograđana na parlamentarne izbore 2022. bila je ispod proseka u odnosu na ukupnu izlaznost. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je ključni faktor za izlaznost građana na birališta percepcija da se radi o neizvesnim izborima.
Ako postoji percepcija, ta percepcija može da postoji ili ako o tome govore rezultati javnog mnjenja, ili ako tu percepciju, što je češći slučaj, prave same političke stranke, onda se može očekivati i veća izlaznost.
Rekao je Klačar. Univerzalno pravilo kome visoka izlaznost ide na ruku, vlasti ili opoziciji, ne postoji, kaže on. Ipak drastičan pad izlaznosti išao bi na ruku vladajućoj koaliciji.
Sigurno je da neki drastičan pad izlaznosti u odnosu na recimo prošlo godine, prošle izbore, ili u odnosu na neke proseke posle 2000. godine, sigurno je da takav scenarij više odgovara vlast. Zato što vlast ima disciplinovanije birače i ima načine kako može svoje birače tog dana da motiviše.
Ukazuje Klačar. Sa ukrupnjavanjem opozicije ističe podiže se neizvesnost izbora, što utiče i na veću izlaznost. Upravo zbog toga Klačar očekuje veliku izlaznost na predstojećim izborima.
Ja tu zapravo govorim o izlaznosti koja bi mogla da bude recimo oko 54% ili više, jer mi se čini da i političke stranke vladajuće koalicije i opozicija, ali i veliki broj udruženja građana, nevladinih organizacija, udruženja mladih koji će također da motivišu izbore.
Da bi stranka dobila mandate u Skupštini, potrebno je da osvoji 3% glasova od broja upisanih birača. U Skupštini Srbije ima 250 poslaničkih mesta, a mandati se raspoređuju proporcionalno osvojenim glasovima, nakon što izborna lista pređe cenzus. Vanredni parlamentarni i izbori u 65 gradova i opština u Srbiji, među kojima i Beograd, organizuju se nakon višemesečnih protesta Srbija protiv nasilja širom zemlje, nakon dva masovna ubistva u maju u kojima je stradalo 19 ljudi, najviše dece i mladih, u vreme tenzija između Srbije i Kosova i sve češćih poziva iz Brisela da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Organizacija Ekološki ustanak saopštila je da je u posjedu dokumenta koji je Srbiju uputila Rendon Grupa, u kom je, kako se navodi, predstavljena nova lobistička strategija za sprovođenje projekta Jadar. Ekološki ustanak povodom toga zatražio od predsjednika države Aleksandra Vučića i vlade Srbije da odgovore da li je Srbija angažovala Johna Rendona na projektu iskopavanja litijuma na zapadu zemlje Jadar i da ugovor stave na uvid javnosti. Ambasador Konga u Srbiji, Jozef Kalala Mulamba, izjavio je da ta zemlja nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, izjavio je ambasador Konga prilikom posete Jagodini. Srbija i Kosovo neće moći da koriste sredstva Evropske unije iz takozvanog plana rasta ukoliko ne napreduju u dijalogu o normalizaciji odnosa, navodi se u dokumentu koji je objavila Evropska komisija. U planu se predviđa veliki paket finansijske pomoći od 6 milijardi evra za period od 2024. do 2027. Prema tom planu do 2 milijarde evra od ovog iznosa bi išlo u obliku bespovratne pomoći, a preostale 4 milijarde u vidu povoljnih kredita ili kapitalnih ulaganja. David Kanin, profesor evropskih studija na američkom univerzitetu Johns Hopkins, ne veruje da bi de facto priznanje Kosova od strane Srbije i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom rešili postojeće probleme. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da bi održivo rešenje trebalo da dođe od Beograda i Prištine, a ne da bude nametnuto spolja, prenosi Mila Manojlović.
EU special envoy Miroslav Lajčak spent...
Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak proveo je dva dana na Kosovu, tokom kojih se sastao sa predstavnicima vlasti i opozicije. Ovog puta nije nastavio svoju posetu u Srbiji. Da li je to neka vrsta pritiska na Kosovo da prihvati nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom?
The association draft statute...
It is. Nobody likes Albin Kurti. Jest, niko ne voli premijera Kosova Albina Kurtija. Ne vole da imaju posla sa njim. Lajčak i Kosovo nemaju dobre odnose. Zapad svakako veruje da je Kurti više kriv od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uprkos incidentu u Banjskoj o kome možemo da razgovaramo. Taj incident je zaista promijenio stvari, naneo je štetu Srbima, postao je prepreka Vučiću koji diplomatski dobro radi posao. Da, postoji pritisak na Kurtija da promeni svoj stav. Iskreno mislim da bi Zapad želeo da se otarasi Kurtija. Voleo bi da neko drugi bude premijer. Zapad je shvatio da neće popustiti kada je reč o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, jer zna da bi to bila tvorevina koja bi radila protiv suvereniteta Kosova, ma šta Zapad rekao. I po mom mišljenju, u pravu je. Kurti je pod ovim pritiskom već godinu ili nešto više. Ali mislim da je važno imati na umu da je sve ovo što se tiče francusko-nemačkog predloga i sprovođenja sporazuma o zajednici iz 2013. godine deo obrasca koji datira još iz 2006. Od tada Zapad, prvo Sjedinjene Američke Države, a potom zajedno SAD i Evropljani, nije uspeo da progura sporazum o statusu Kosova. Od tada zapadna politika nije uspela, nizali su se neuspesi. I sa svakim neuspehom sposobnost Zapada da nametne ono što želi se smanjuje.
The Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified?
Ali da li je ovaj pritisak opravdan?
Po mom mišljenju nije. Mislim da je zapadni pristup loše osmišljen. Opravdano je smešna reč. Ne mislim da se radi o opravdavanju ili ne, već o tome da li je to dobra strategija ili ne, da li ima smisla ili nema. Za mene ne postoji. Međutim, Zapad ima moć i uticaj. Može nastaviti da pokušava da gura stvari onako kako želi. Ali kao što smo videli od 2006. godine, Zapad nije uspeo da oblikuje status Kosova koji je opšte prihvaćen, a posebno prihvaćen od strane Srbije i samog Kosova. Dvojica protagonista se ne slažu sa zapadnim pristupom i obojica su na svoj način uspevali da blokiraju proces normalizacije odnosa već decenijama.
And both in their own way have been able to block it for decades now.
The EU is asking Serbia to...
Evropska unija traži od Srbije da de facto prizna Kosovo, dok se od Kosova očekuje da formira zajednicu. Može li ovo de facto priznanje rešiti probleme između Kosova i Srbije?
The issues between Kosovo and Serbia?
In my view, it does not. First of all, it's not de facto recognition.
Po mom mišljenju ne može da reši. Pre svega, to nije de facto priznanje. Priznanja ima ili nema. Ono što se zaista traži od Srbije je da ne sprečava Kosovo da se pridruži međunarodnim organizacijama i također da popuste sa pritiskom na zemlje koje su priznale Kosovo da povuku priznanje. To nije priznanje. Važno je imati na umu da Tajvan već 30 godina ima stalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Kina. Kada se geopolitika promenila, ta fotelja nije nimalo pomogla Tajvanu. Srbija zna i Kosovo zna da je ovaj sporazum veoma loš za Kosovo. Takozvano faktičko priznanje nije priznanje. To bi bila skromna pobeda Kosova na diplomatskom planu, a da Srbija zapravo ne mora ništa da preduzme. Srbija bi zadržala podršku Rusije i Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i mogla bi da blokira svaku rezoluciju. Dakle, ovo je jednostran dogovor. Kurti to zna i upravu je.
No, this is it's a one-sided deal. Kurti recognizes that and he's right.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Italijanska premijerka Giorgia Meloni najavila je da će u Albaniji biti izgrađeni centri u koje će Italija slati migrante koje na Mediteranu presretnu njena obalska straža i mornarica. Albanija je na zahtjev Italije odlučila da prihvati hiljade migranata koji dolaze preko Sredozemnog mora, koji će u toj zemlji biti dok se u Italiji obrađuju njihovi zahtevi za azil. Kako pišu svetski mediji, kritičari tvrde da je takav plan neizvodljiv i nezakonit. Ako Italija zove, Albanija odgovara, rekao je albanski premijer Edi Rama na potpisivanju sporazuma sa koleginicom Meloni 6. novembra u Tirani. Guardian prenosi da se Tirana nada da će uz podršku Rima, posebno posle ovakvog ustupka Italiji, ubrzati put ka članstvu u Evropskoj uniji. Najavljeno je da će od proleća 2024. na albanskom severu u Luci, Šeđini i obližnom Đaderu biti izgrađeni centri za privremeni smeštaj kapaciteta 3000 ljudi, te da se očekuje da će tokom godine kroz njih proći 40.000 migranata sa zahtevima za italijanske papire. Predviđeno je da u njima o bezbednosti brine albanska policija, ali da tamo važe zakoni Italije. Troškovi gradnje, održavanja i funkcionisanja padaju na teret italijanskih poreskih obveznika. Deca i trudnice neće biti slati u centre u Albaniji, njihovi zahtevi za azil obrađivaće se u Italiji, istakla je Meloni. Njen plan je da procedura za eventualno odobravanje azila smeštenima u Albaniji traje najduže 28 dana, te da se odbijeni migranti potom deportuju. Pietro Pustorino, profesor univerziteta u Rimu, podsjetio je da to sada traje do 6 meseci. Skratiti na 28 dana zvuči nemoguće, rekao je Pustorino. Kako prenosi Times, profesor sa univerziteta Breša Luka Masera naveo je da je upitna ideja da novi migratski centri u Albaniji budu u italijanskoj nadležnosti. A šta se događa u slučaju da migrant pobegne, pitao je Masera. Opozicioni političar Ricardo Maggi ocenio je za Guardian da bi centri u Albaniji bili neka vrsta italijanskog Guantanama van međunarodnih standarda. Italija ne može da prevozi ljude spašene na moru kao da su paketi, i to u zemlju koja nije članica Evropske unije, upozorio je Maggi. Prethodno je Brisel saopštio da migranti koji u međunarodnim vodama pokupe italijanski brodovi mogu da budu odvedeni izvan Evropske unije, ali da oni koji su spašeni u italijanskim vodama moraju da budu odvedeni u Italiju. Giorgia Meloni ranije je predlagala izgradnju migrantskih centara u Severnoj Africi, te potom saopštila da će takve objekte u Albaniji finansirati Italija. Italija ima sporazume o repatriaciji sa Tunisom, Alžirom, Egiptom i Marokom, ali ove godine uspjela da deportuje samo 3960 migranata. U Italiju je tokom 2023. ušlo 145.000 migranata. Prethodne godine bilo ih je 88.000.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Evropska unija ukinuće finansijsku pomoć Srbiji i Kosovu ukoliko ne napreduju u dijalogu. Ekološki ustanak tvrdi da je Srbija angažovala lobistu za rudarenje litijuma. Emmanuel Macron pozvao na prekid vatre i humanitarni koridor u Gazi. 30 godina od rušenja starog mosta u Mostaru obeleženo tihim skokom i bacanjem cveća u Neretvu. U Srbiji sutra 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izrael je saopštio da je ponovo otvorio koridor za evakuaciju civila sa severa Gaze. Kristina Gađe prenosi da je predsjednik Francuske Emmanuel Macron apelovao na humanitarnu pauzu i prekid vatre.
7 Palestinaca je ubijeno, a 13 ranjeno od strane izraelskih snaga u napadu na izbjeglički kamp Jenin na zapadnoj obali, navelo je Ministarstvo zdravlja kojim rukovodi Hamas. Izraelska vojska priopćila je da provodi protivterorističke napade u Dženinu, ali nije iznijela više detalja. Izraelske obrambene snage objavile su na mreži X da su njihovi vojnici zauzeli Hamasovu ispostavu u Džabali i na sjeveru Gaze. Naveli su da ima desetina ranjenih u gradu Gazi. Vlasti koje vodi Hamas kažu da su izraelski zračni napadi nastavljeni tokom noći, uključujući i Khan Yunis na jugu, gdje je navodno ubijeno 6 osoba. Oko 50.000 Palestinaca izbjeglo je sa sjevera pojasa Gaze na jug te palestinske teritorije, što je najveći broj evakuiranih kroz koridor koji je otvoren prije 2 dana i koji kontrolira izraelska vojska, priopćio je UN. Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova je procijenila da je ukupno 72.000 Palestinaca evakuirano od nedjelje. Izraelska vojska kaže da je ponovno otvorila koridor od 10 do 15 sati po lokalnom vremenu za evakuaciju kako bi omogućila civilima na sjeveru pojasa Gaze, području gdje se vode bitke, da se presele na jug pojasa. Izraelske obrambene snage koje tjednima poručuju stanovnicima sjevera Gaze da načine taj korak, kažu da je ovo 5. uzastopni dan otvaranja koridora Salah al-Din. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga za arapske medije Avihaja Dre naveo je na mreži X da će kretanje glavnim putem duž Gaze biti dozvoljeno između 10 i 16 sati po lokalnom vremenu, odnosno sat vremena duže nego jučer. Prijelaz Rafah u Egipat i dalje je otvoren jer Hamas želi da se više povrijeđenih Palestinaca pusti na slobodu zajedno sa nositeljima stranih pasoša. Izrael je počeo sa napadima na Gazu nakon napada Hamasa 7. listopada u kojima je ubijeno 1400 ljudi, a više od 200 uzeto kao taoci. Od tada je u Gazi ubijeno više od 10.500 ljudi prema navodima Hamasovog ministarstva zdravlja, uključujući više od 4.300 djece. Bijela kuća odgovorila je na komentare generalnog tajnika UN-a da Gaza postaje groblje za djecu. John Kirby, američki glasnogovornik, rekao je na preskonferenciji da Hamas gradi tunele ispod svojih bolnica i koristi djecu kao taoce. Oko 80 država i međunarodnih organizacija sastaje se u Parizu kako bi koordinirali slanje pomoći i procijenili na koji način da se pomogne ranjenim osobama na palestinskom teritoriju Gazi, no ne dođe li do prestanka borbi i ne očekuju se konkretni rezultati. Francuska je ponudila podršku Izraelu nakon smrtonosnog napada vojne skupine Hamasa 7. listopada, međutim izraelsko osvetničko bombardiranje je izazvalo zabrinutost zbog naglog porasta civilnih žrtava. Djeca u Gazi plaćaju skupu cijenu sukobu, izjavio je direktor međunarodne nevladne organizacije Save the Children za palestinske teritorije, Jason Lee, i pozvao na hitan prekid vatre u ratu Izraela i Hamasa. Lee je za Glas Amerike izjavio da u Gazi jedno dijete gine na svakih 10 minuta, a da je na svakih 5 minuta jedno dijete ranjeno. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je da u Gazi mora biti humanitarne pauze veoma brzo i da se mora inzistirati na prekidu vatre. Macron je rekao da se u neposrednom roku mora raditi na zaštiti civila, te da bi to učinili potrebna im je humanitarna pauza vrlo brzo i moraju raditi na prekidu vatre. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Danas je 30 godina od kada su snage Hrvatskog veća odbrane srušile stari most u Mostaru, jedan od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu. Harun Bajgović, član kluba Mostari, skočio je danas sa starog mosta u Neretvu bez aplauza okupljenih u znak poštovanja prema tom objektu sagrađenom 1566. Tu su bili učenici osnovnih i srednjih škola i studenti univerziteta Džemal Bjedić, koji su bacili cveće u Neretvu. U vrijeme rušenja most je bio star 427 godina. Kasnije je izgrađen novi kao simbol pomirenja, ali je i tri decenije posle aktuelno pitanje gdje je Mostar danas, u prilogu Mirsada Behrama.
Mnogi se slažu da se nevidljiva linija razdvajanja i danas, skoro 30 godina od rata, nalazi između dva dijela Mostara. Mostarac Admir, koji živi u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu grada.
Postoje dvije bolnice, dvije pošte. Znači, nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Mostaru i dan danas postoje dva univerziteta, a podijeljene su i ostale obrazovne i kulturne institucije. Gordan i Ivan, koji žive u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, kažu da podjele forsiraju političari.
Nima to odgovara da bi normalna stvar lakše vladali, znaš.
Ja mislim da je ljudima samo da normalno žive, ništa drugo.
U vrijeme kada je most srušen 9. novembra 1993. godine, Mostarac Eldin Palata je imao 20 godina. Prolazio je ispod starog mosta koji je već bio granatiran. Požurio je kući gdje je imao staru amatersku kameru kako bi zabilježio trenutak kako most izgleda prije nego se sruši.
Maltene te granate su prelazile preko mene, čuo se zviždu, eto, i onda taj kovni pitac je bio u 10:16. I onda sa brda Hum, gdje su bili položaj HVO-a, počela je pucnjava, što me najviše naljutilo. Zašto slave je to, evo, srušili smo ga, šta ste srušili? Starca jednog srušila.
Most je obnovljen 2004. godine i godinu kasnije je uvršten na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Ukupni trošak rekonstrukcije iznosio je $15.5 milijuna. Mostarac Alen kaže kako su se stvari suštinski promijenile u gradu. Od 2008. do 2020. godine nisu provedeni lokalni izbori. Novo vijeće je uspostavljeno u februaru 2021. godine nakon dogovora hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novim izbornim pravilima. Za više od dvije godine novo gradsko vijeće je donijelo i odluku o ukidanju naziva nekoliko ulica u zapadnom dijelu Mostara koje su tokom rata dobile imena po zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata. U vladajućim strankama SDA i HDZ zbog svega smatraju da se Mostar odmakao od politike 90. godina prošlog stoljeća. Gradonačelnik Mario Kordić iz HDZ-a BiH.
Što se tiče grada i građana, odgovorno tvrdim da jest.
I predsjednik gradskog vijeća Mostara i ujedno predsjednik SDA Mostar Salem Marić slaže se sa ocjenom gradonačelnika.
Pogotovo evo zadnjih ove tri godine kako je skoro ovo gradsko vijeće grada Mostara i da je to svima primjetno.
Historičar Dragan Markovina ocjenjuje politički se nije ništa bitno promijenilo što se tiče starog mosta, kaže da taj spomenik jeste obnovljen, ali da je poznato kako ga samo jedna strana doživljava svojim.
Mogu reći da taj simbol grada prestao odbacivati na zapadnoj strani a priori što se jeste odbacivao prije i to je dobro. Ali ne postoji jedna vrsta intimizacije sa Starim mostom koja postoji, ajmo reći, istočnoj strani grada ili među Bošnjacima koji dobar dio ih živi na zapadnoj strani grada.
Gradska uprava Mostara zvanično ne obilježava godišnjicu rušenja Starog mosta. Uglavnom organizira klub skakača uvodu Mostari, koji okuplja skakače sa Starog mosta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kriza čitanja u Srbiji prisutna je dugo godina. Jedan je od zaključaka tribine Jugoslovenskog pozorišnog festivala Bez prevoda u Užicu. Kako prenosi naša Novka Ilić, posebno je ukazano na naviku dece da čitaju sabrane odlomke školskih lektira umjesto cele knjige.
Površno čitanje literature nije samo svojstveno školskom uzrastu. Ima je i u pozorišnoj umetnosti, kaže teatrolog profesor Milan Mađarev i navodi primjer.
Ako uzmemo podatak da recimo današnja deca kada čitaju lektiru, oni je ne čitaju u celini, nego čitaju određene odlomke koji su iz dela. Što znači, ako vi sada uzmete na Drini Ćuprija, pa uzmite 30 strana teksta. Sad, da li vi sa tih 30 strana teksta možete negde da obuhvatite to čime se bavi na Drini Ćuprije. A onda imamo problematiku recimo da današnji reditelji imaju jednu, kako bih rekao, povlašćenu poziciju koja je takva da recimo reditelj kaže ja ću da režiram Ljubomira Simovića Hasanaginicu i sad se publika oduševi, gledat ćemo posle duže vremena Hasanaginicu na sceni i sad dođete, a onda dođete na predstavu gde imate 20 ili 30% te drame Ljubomira Simovića, a ostalo je dopisano, to jest napravljeno iz kreativnog procesa.
Umetnički direktor Jugoslovenskog pozorišnog festivala, užički reditelj Nemanja Ranković, smatra da pozorišna umetnost može doprineti tome da učenici na drugačiji način shvate gradivo iz programa i time im približi značaj čitanja književnih dela.
Zašto je sve manje čitanja? Zapravo nikad se više nije čitalo, ali ostaje nam upit koji su današnji sadržaj koji se toliko čitaju. A ja mislim da je to jako vezano sa društvenim mrežama i sa mogućnošću percipiranja sadržaja koji nam se munjevitim brzinama plasiraju i da je jednostavno došlo do nekog odskakanja od nekog vremena koje je potrebno za percipiranje određenih stvari i određenih činjenica koje mi kao čitaoci ili kao gledaoci pozorišne predstave ne možemo u kontinuitetu pratiti kao što je to nekada bio slučaj.
Kriza čitanja je očigledna i o njoj se mora otvoreno govoriti kako bi se problem rešio, rekla je Milena Vičević, direktorka Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Užicu.
Sve češće nam dolaze učenici u okviru našeg naučnog kluba. Tako da su negde i rezultati ispitivanja potreba ukazuju baš na taj problem što se tiče krize čitanja, ali i pisanja zbog upotrebe društvenih mreža, mobilnih telefona i svega drugog.
O krizi čitanja na tribini u Užicu govorili su i profesorka književnosti Ljiljana Kostić sa Pedagoškog fakulteta Užice, književnik Miloš Latinović, Almirim Širević, profesor sa Sarajevske akademije scenskih umetnosti i Andrej Čanji, teatrolog i pozorišni kritičar. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija ukida finansijsku pomoć Srbiji i Kosovu ukoliko ne napreduju u dijalogu. Ekološki ustanak tvrdi da je Srbija angažovala lobistu za rudarenje litijuma. Emmanuel Macron pozvao na prekid vatre i humanitarni koridor u Gazi. 30 godina od rušenja Starog mosta u Mostaru obeleženo tihim skokom i bacanjem cveća u Neretvu. U Srbiji sutra 14 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.